Välkommen till Råd om rätt, ukentliga samtalar om arbetsliv. Detta är en podcast för dig som är ledare eller arbetar med HR. Vi är Limita Lunde och Kari Bergeus Andersen och vi är advokater i Reder Bing advokatfirma. Vi ger råd till verksamheter som jobbar med folk. I dagens episode så ska vi snacka om ett tema som stadigt blir mer aktuellt, nämligen varsling. Vi får oftare och oftare spørsmål från klienter som av olika orsaker har interna konflikter på arbetsplatsen som de är osäkra på hur de ska lösa. Och idag ska vi pröva nösta lite upp i det. Så, vad tänker du Kari? Detta med varsling, vad är detta dyre?
Utgångspunktet tänker jag att varsling är ett uttryck för den yttringsfriheten som vi alla har. Rett og slett her i livet, og som man også har som ansatt. Så det mange greier rundt hva ytringsfriheten, og hvor går grensen opp mot lojalitetsplikten. Men utgangspunktet så skal man få lov å ytre seg og mene ting innenfor visse grenser, uten at det skal gjøre at du får noe gjengjeldelse mot deg. Det tenker jeg for retten til å varsle i seg selv. Den ligger i grunnloven. Vi har ytringsfrihet alle sammen. Men det arbeidsmiljølovens regler ved siden av måten varsler skal håndteres på, og hva kan vi varsle om, så jo det, det bakgrunnen for at disse reglene kom etter at en stakkars mann fikk oppsigelse på grunn av noe som var en ytring oppi litt lenger nord for der vi bor. Rett og slett at man skal ikke få gjengjeldelse, man skal ikke miste jobben sin, man skal ikke degraderes, man skal ikke trekkes i lønn. Hvis man kan se at dette har sammenheng med at man har sagt hva man mener, først og fremst. Og så har jo dette fått en kilde hvor dette er til dels EU-lovgivning, men i Norge, i motsetning til de fleste andre land jeg vet om, så har dette fått en spesiell effekt og en spesiell betydning i konfliktarbeidsmiljøsaker seg selv.
Absolutt.
Hva tenker du?
Nei, det jo slik at vi har jo en lovfestet rett i arbeidsmiljøloven for arbeidstakere til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Og med kritikkverdige forhold så mener man da forhold som i strid med Norges lover, altså rettsreglene. Det kan være forhold som bryter med skriftlige etiske retningslinjer som man har i virksomheten. Men det kan også være kritikkverdige forhold knyttet til brudd på etiske normer som ligger som et bakteppe og som er bred tilslutning om i samfunnet for øvrig. Så kritikkverdige forhold kan være ganske mange forskjellige ting. Det kan være korrupsjon, det kan være diskriminering, det kan være trakassering, men det kan også favne bredere enn det. Og da skal arbeidstaker ha rett til å varsle. Men da spørsmålet, hva egentlig et varsel? Og det har jo Høyesterett nylig uttalt seg om, altså hva det som anses som et varsel når arbeidstaker sier fra om noe. Og det har jo du gjort deg noen meninger om, Kari, så kanskje du vil dra oss gjennom denne dommen og fortelle litt om de funnene som ligger der.
Jeg kan begynne, jeg tenker vi skal gjøre det sammen. Jeg. Utgangspunktet for den høyesterettsdommen du snakker om, det en sinnet tillitsvalgt. Det at han var tillitsvalgt, det har en dimensjon samtidig som prinsippene gjelder i alle tilfeller, egentlig. Og utgangspunktet der var at han var i et møte med da, et av medlemmene sine, antar jeg. Og på motsatt side så satt det en leder, og jeg tror en HR-sjef. Det møtet avstedkom at denne medlemmen han var med fikk en advarsel. Det likte ikke den tillitsvalgte noe særlig, så han sendte en e-post til leders leder, hvor han sa på sin måte hva han mente om leders opptreden. Den e-posten har vi jo.
Ja, vi tenkte at det kanskje ville være litt artig for lytterne våre å faktisk få litt innblikk i hva som ble skrevet. Fordi det var vel i ett dagen etter efter detta möte som du hänvisar till så kom det då en e-post från tillitsvalt där mötereferatet blev lagt ved och så skriver vedkommande: "Hej. Se vedlägg oven. Var på möte med det vedrörande personalsak mellan arbetsledare och ansatt igår. Är lättare chockerat om hurdan det med sina vaga upplysningar gentatte gånger trakasserade B med påståenden om att D och C hade kilde som var trovärdig och att B sin förklaring var lögn. B har hela tiden nektet skyldig saken. B har varit ansatt I Nortura I 42 år. Han blev idlagt en muntlig advarsel utan möjlighet till att försvara sig. D mente att denne advarselen var bedriftens hållning till saken. Advarselen var färdig utfyllt när jag och B kom till möte. Det vill säga att vi fick intryck av att det spiller ingen roll vad vi mente I saken. Är detta måten Nortura önskar att framstå som dommer, jury, bödel för sina ansatte, tre utropstegn, så får vi hoppas att deras varsler snackar sant. Uskyldig till det motsatte är bevis, fyra spörsmålstegn. Det sin metode är skyldig till det motsatte är bevist. Min ord om det är arrogant, ufin, respektlös. Hilsen A.
Det var e-posten. Ja. Det var e-posten.
Och så var ju då spørsmålet, ikke sant? Var detta ett varsel?
Och utgångspunkten då är ju lite sån rart för den e-posten, även om vi som jobbar med arbetsrätt har snackat med tillitsvalgte med långt mer I fyrige språk än det där, så är den ju lite över det språket som de flesta av oss kanske ville bruka. Och den I sig själv blev hanterat via att vedkommende fick en advarsel, den blev sen trukket. Det är ju en typisk gjengjeldelse, men Folby, och det är ju lite artigt I sig själv, att Folby så var det ju ett tema om detta var ett varsel eller inte. Det var en yttring som mottagaren av den yttringen inte likte. I tillägg så blev han etter hvert omplassert, och det gjorde att denna saken begynte att gå upp över I systemet, egentligen som en spørsmål om ugyldig omplassering. Och tre uker för de skulle till tingretten så kom advokaten på att detta var ju gjengjeldelse för varsling. Och då kom detta varslerspökelse upp I det. Och det som då är intressant med denna saken, särskilt I de tillfällena hvor ansatte varsler på ledelseskultur, ledelsesmåte och hantera sina medarbetare på, det är de principerna som någon menar är väldigt speciella och andra tänker att är egentligen ganska generella för vad är ett varsel? Och man ser I utgångspunkt att det gäller alla typer yttringar om kritikvärdiga förhåll. Och kritikvärdiga förhåll kan ju försovit vara så mångt. Vi har en lista I loven på vad som är det. Samtidigt så säger den att kritikvärdiga förhåll är för exempel då brudd på kraven till försvarlig arbetsmiljö. Och det är ju det mesta av det vi kommer bort I när någon inte har det bra på jobben, om de är utsatt för trakassering eller om de är utsatt för ledelse eller vad det nå än är för något I sig själv. Och det de egentligen säger då kort regnet är att det är väldigt lite om något krav till form. Det är inte någon krav till att det ska vara riktigt. Jeg tenker at hvis vedkommende lyver, så har vi nok antagelig noen grenser der, men det var ikke tema her, og på den e-posten du leste opp, som jeg skrev dagen etter dette møtet, så var mannen tydelig sint, og han mente det han sa. Og så har han moderert språket litt etter hvert I seg selv. Og med det så skal jo denne saken nå tilbake igjen til lagmannsretten, av en eller annen grunn, for da å vurdere om var dette gjengjeldelse for varsling, eller var det noe annet. Jeg sliter litt med å skjønne den forskjellen, men I utgangspunktet så sier den at varslerbegrepet er veldig, lista oppover er veldig lav, og så grunnen til at han her får medhold I at han har gitt et varsel, fordi de tingene han kritiserer leder for, knyttet til etiske retningslinjer I denne virksomheten. Og da holdt det til at dette var et varsel. Hva tenker du om det?
Nei, det tenker jo jeg. Vi har jo snakket om denne dommen en god del I det siste. Og jeg tenker jo I utgangspunktet at det finurlig og besynderlig at denne saken ble omtatt som en varsling helt på tampen. For ingen av partene har jo tenkt at en e-post fra en tillitsvalgt til en ledelse skulle innebære et varsel som måtte følge saksbehandlingsreglene I arbeidsmiljøloven. Man har tenkt at dette en ytring. Han sur, det får være greit, men da går vi videre og håndterer saken uavhengig av det. Så det sier jo litt om at varslingsbegrepet, det veldig bredt, rett og slett. Ja. Og at det gjør at vi kanskje må tenke litt på hvordan arbeidsgiver skal håndtere denne typen ytringer. Fordi det finnes jo prosesser for hvordan man skal håndtere et varsel, ikke sant? Og arbeidsmiljøloven beskriver jo alle trinner, ikke sant? At man plikter å ta imot varslet, man plikter å bekrefte at man har mottatt det, man plikter å gjøre undersøkelser knyttet til et varsel. Og så kan jo man tenke at det jo noen varsel som krever store undersøkelser, og så det noen som krever litt mindre undersøkelser. Jeg pleier å tenke at når man driver en bedrift, så kan man se på det som at man har en liten barnehage man styrer. Og da det sånn at hvis Per og Kari har kranglet om noe, og den ene sladrer til barnehagetanta, så plikter den å faktisk finne ut, ok, hva det som har skjedd? Dette alvorlig? Skjer dette ofte? Det et problem som vi må ta tak I på øvre hold? Eller dette et issue som Per og Kari rett og slett må finne ut av selv, for det blir for dumt at barnehagen skal gå inn og megle I en sånn type konflikt? Så den undersøkelsesplikten, den trigges jo av et varsel, men den trenger jo ikke å være veldig omfattende.
Det jeg enig I. Når jeg ser etter denne dommen og hva man engstelig for, noen synes jo denne dommen kjempefin, fordi den understreker denne ytringsfriheten som vi alle har, og ikke minst det skal være et høyt tak for å straffe I gåsøgne tillitsvalgte. Og det skjønner jeg. På motsatte side så jo dette et spørsmål om vi ser så lett alle disse som ledere som blir engstelige for å bli anklaget for trakassering ved at de gir tilbakemeldinger. Når vi snakker om ting som ikke fungerer, så det evige rådet til ledere å passe på å være tydelig, omsorgsfullt tydelig, og det litt skummelt. Og da jo spørsmålet hvor mye skal til før arbeidstaker ikke synes det noe særlig ordentlig. Og så klager man på at dette I strid med. Det det vi snakker om med dette begrepet. Man utsatt for trakassering ved å få en type tilbakemeldinger, eller man rett og slett utsatt for ledelse? Og nå står den listen for når man da klager på noe. Skal man da bruke mye tid på å kalle noe et varsel eller ikke et varsel, eller skal man gjøre som det fine eksempelet ditt, og si at vi har ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø for alle vi har ansatt. Har vi først fått noen som ytrer at dette ikke bra? Skal vi da bruke mye tid på å vurdere om dette et varsel om kritikkverdige forhold eller ikke? Ja, vi kan kanskje bruke litt tid på, ikke kanskje, vi bør bruke litt tid på om dette et kritikkverdig forhold, sånn isolert sett, ikke bare sånn type karriadom. Og mye jo det. Og nettopp som du sier, på samme måte som I eksempelet ditt, egentlig, spørsmålet om at alt bør undersøke. Jeg har ansvar for at de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø. Noen mener de ikke har det. Og nettopp som du sier, noen ganger vil de undersøkelsene gå veldig fort. Og I andre tilfeller må vi mer inn I større undersøkelser. Men å mer sette igjen spor etter seg om hva vi faktisk gjør. og fortsatt ikke være redde for å gi tilbakemeldinger, sette rammer, men kanskje være enda flinkere til å dokumentere hva man har gjort når man har sagt til noen at vi må få til en bedre løsning på X, Y, Z som noen blir fornærmet for. Så skal det nok løse seg, men sannsynlighet for at dette fører til flere saker knyttet til og jeg en varsler, det vel ganske sannsynlig.
Det ganske sannsynlig, og jeg tenker at det interessant å høre med deg. Hvis du hadde fått den saken inn på ditt bord, Kari, hva ville du ha gjort med den?
Ja, du, hvis jeg hadde fått den nå, I en variant som da ikke akkurat denne saken, men noe lignende, så ville jeg jo vært et annet sted enn hvis jeg hadde fått den I fjor. Men I begge tilfellene, så tenker jeg at denne, ut fra det vi vet da, med alle forbehold, vi skal ikke kritisere ledere vi ikke kjenner og ser ikke forholdene rundt, men det å sette seg ned og prate med denne tillitsvalgte, ta en kaffe, hva som helst, og få roet gemyttene. Dette burde man kunne snakket seg ut av. Vi fan av løpende dialog, både I fredstid og ikke fullt så fredstid, I mye av det vi snakker om. Og her også sette seg ned og snakke sammen, det hadde vært et veldig godt utgangspunkt. Og det det selv om jeg ikke hadde visst at dette var et varsel. Nå har vi lært at det skal fryktelig lite til før det det. Men uansett og I noen sammenhenger, rett og slett, dette må vi kunne finne ut av sammen.
Uten å gå til domstolene?
Uten å gå til domstolene, det jo det som så leit I seg selv. Men da bør man I de fleste bedrifter jobbe med dialogen, både med tillitsvalgte og andre ansatte, hver dag og hver uke. For her må jo forholdene ha vært noe anspent på forhånd, tenker jeg.
Det kan man kanskje anta, ja. Men hvis vi skal oppsummere dagens tema, I lys av denne høyesterettsdommen, hva ville du oppsummert for lytterne våre I forhold til hva de skal gjøre hvis de mottar noe som de usikre på, om et varsel eller ikke?
Registrer at det mottatt. Når jeg sier ordet registrer, så det betyr ikke nødvendigvis at det skal være et varslingsregister, men så få dokumentert at det mottatt og at du har sagt til den på den andre siden, skrevet ned, takk det mottatt, vi skal se på saken. Det utgangspunktet. Undersøk og vurder. Noen ganger tar de undersøkelsene mye tid, andre ganger tar de ikke fullt så mye tid, avhengig av hva det dreier seg om. Og igjen, egentlig, ved siden av det, sette deg ned og snakke med folk. Finn ut hva dette for noe. Eventuelt bruk verneombudet, jeg holdt på å si tillitsvalgte, det blir kanskje litt feil her, men jeg mener allikevel, og ta en beslutning og fortsett å snakke med folk. Ting går ikke over av seg selv. Og igjen, om noe et varsel eller ikke, I denne formen tenker jeg at det viktigste vi skal huske på, at vi har ansvar for at alle skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø.
Veldig bra.
Hva tenker du?
Jeg helt enig, jeg har ingenting å tilføye. Tusen takk for at du lyttet til podcasten vår I dag. Dersom du har ønske om tema vi skal snakke om I fremtiden, så må du gjerne sende det inn til oss. Vi tilbake med nytt tema og nye råd I neste episode.